Сёння папа Францішак прыняў просьбу аб адстаўцы кардынала Антоніо Марыі Ро Каварэлы з пасады арцыбіскупа мадрыдскага у сувязі з дасягненнем іерархам пенсійнага ўзросту. На гэту пасаду святы отец прызначыў арцыбіскупа Карласа Асора С'еру, да гэтага мітрапаліта Валенсіі. Адначасова на пасаду арцыбіскупа Валенсіі пантыфік прызначыў кардынала Антоніо Канізареса Лавера, да гэтага прэфекта кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. 78-гадовы кардынал Варэлла быў арцыбіскупам мадрыдскім з 1994 года. Яго пераемнік, арцыбіскуп Карлас Асора С'ера, нарадзіўся ў 1945 годзе. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 28 гадоў пасля вучобы ў семінарыі ў Саламанцы і ў некаторых універсітэтах Іспаніі. Ён займаўся душпастырствам моладзі, семінарыстаў і кіраваў апостальствам свецкіх вернікаў. Біскупскую сакру атрымаў у 1996 годзе. З 2009 года быў арцыбіскупам Валенсіі. Новапрызначаны арцыбіскуп Валенсіі, кардынал Антоніо Канізарес Лавера, таксама нарадзіўся ў 1945 годзе. Ён стаў святаром у 25 гадоў. Займаўся душпастырскай і выкладчыцкай дзейнасцю. З 1992 года нёс біскупскае служэнне напачатку ў Авілле, затым у Гранадзе і нарэшце ў Таледа. Кардынальскі берэт атрымаў з рук Бенедыкта XVI у 2006 годзе, а праз два гады пачаў працу ў Ватыкане ў якасці прэфекта кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў.